Gjenklang.
Dette er en bonusepisode som går dypere i detaljene rundt mordet på Abraham Lincoln og de involvertes roller. I tillegg vil dere få flere detaljer om selve mordnattens tidsforløp og noen urovekkende funn på teatret som kan tyde på at ikke alle de skyldige faktisk ble tatt. Om du ikke har hørt forrige episode, så...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Anbefaler vi deg å lytte til den først for å kjenne til navnene og bedre skjønne historien om det første attentatet på en sittende amerikansk president. Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn.
Mordet på Abraham Lincoln. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissariet Seppo Sillenpää, Helsingfors 2002.
Podcasten produsert av Gjenklang.
I 1862 hadde K-kompaniet i Pennsylvania påtatt seg hovedansvaret for president Abraham Lincolns sikkerhet, både i det hvite hus og på sommerstedet. Året etter ble guvernør David Todd urolig for Lincolns sikkerhet, og i desember 1863 overtok Union Light Guard. De sto for sikkerheten i det hvite hus og eskorterte presidenten når han var på reise. Den 4. november 1864 ble 6 politimenn i Washington beordret til å arbeide som sikkerhetsvakter i det hvite hus. En av dem var løytnant George Asham. Etter attentatet ble han spurt hvordan det var mulig at presidenten var i teater uten beskyttelse til tross for at man hadde vakt og eskortepersonale. Løytnanten svarte at man ikke hadde ansett det som nødvendig å omgi presidenten med vakter om kveldene, spesielt ikke i situasjoner hvor presidenten blandet seg med andre mennesker. Det man fryktet mest var situasjoner som den man hadde opplevd på presidentens sommersted året før. Da hadde en snikskytter skutt hatten av presidenten mens han var ute på en ridetur. Lincoln selv mente at det måtte ha vært en tilfeldig kule fra en jeger. Løytnant Asham var enig i at dumdristige og målbevisste personer som Booth kunne være farlige, men man vurderte risikoen som større når Lincoln var i det hvite hus. Der pleide han å spasere ute sammen med gjestene sine. Han kunne også gå til fots til krigsministeriet eller gå en tur sammen med forsvarsminister Stanton uten å bry seg om omgivelsene. I slike situasjoner kunne han være meget utsatt for målbevisste drapsmenn. Tidligere i den uken han ble skutt hadde Lincoln selv snakket om hvordan han følte seg optimistisk rundt sin egen sikkerhet. Han mente det var lite som kunne true ham i Washington da ingen hadde skutt ham mens han var i Richmond, Virginia, bare noen dager før. Richmond hadde blitt etablert som sørstatenes hovedstat under borgerkrigen, og Lincoln ville få besøk etter at general Lee hadde kapitulert for å virkelig spikre fast at freden var kommet. Hvis han var trygg her, hadde han da ingenting å frykte hjemme i nordstatene. I forrige episode fortalte vi at John Parker var mannen som skulle ha vært livvakten til Lincoln kvelden han døde, men at han på underlig vis ikke var på plass. Om ettermiddagen samme dag hadde han meldt fra om at han ville dra direkte til teater om kvelden og ikke komme innom det hvite hus, selv om skiftet hans begynte allerede på ettermiddagen. Mange mente at han burde ha kontrollert presidentens loge på forhånd. I så fall ville han ha lagt merke til at låsen I begge logedørene var ødelagt. Kanskje ville han også oppdaget det lille hullet I døren til loge nummer 7, som gjorde det mulig for Booth å se inn. John Parker hadde et dårlig rykte som politimann. Han hadde besøkt bordeller, opptrådt beruset, skutt gjennom et vindu og brukte ofte upassende verbale uttrykk. Han var ofte blitt truet med at han ville få sparken, men ble likevel brukt som fast livvakt for presidenten. Denne kvelden inntok han, etter å ha hilst på presidenten og følge hans, plassen sin I aulaen bak døren til losjen. Herfra kunne han ikke se komedien. Trolig ville han prøve å finne seg en bedre plass hvor han kunne få med seg den populære komedien «Fetteren fra Amerika». Det blitt hevdet at presidenten selv foreslo dette for ham, men de andre medlemmene I selskapet hadde ikke hørt noe om det. I den andre pausen mellom aktene hadde Parker invitert en annen av Lincolns vakter, Charles Forbes, på en drink I Star-restauranten som lå ved siden av teatret. Forbes ble med, og vendte så tilbake til plassen sin ved den yttre døren, men ingen vet hvor det ble av John Parker. Enten dro han sin vei, eller så fant han seg et bedre egnet sted for å se forestillingen. Mon tro om Parker hadde strålende utsikt til scenen som utspant seg da Boot brakk foten på vei ned fra balkongen, før han erklærte setningen «Sic semper tyrannis». Parker lot ikke høre fra seg før klokka 6 om morgenen etter mordet. Da kom han til Metropolitan politistasjon sammen med en etterlyst prostituert. Det blitt sagt at John Parker denne morgenen så ut som en tukthusfange. Han ble aldri mer den samme. Senere ble han tiltalt for tjenesteforsømmelse, men frikjent. Han fikk vende tilbake til arbeidet sitt I det hvite hus. Det hemmelige politiet, som Lincoln hadde grunnlagt, fikk ansvaret for presidentens sikkerhet først etter at Theodore Roosevelt hadde tiltrådt som president I 1901. I mellomtiden var to andre presidenter blitt myrdet, James Garfield I 1881 og William McKinley I 1901. I den første tiden hadde det hemmelige politiet hatt som oppgave å etterforske økonomisk kriminalitet. I våre dager vi vant til at politiet sperrer av områder hvor det begått en forbrytelse. Og denne tida var ikke det så vanlig. Så snart presidenten var blitt båret ut av losjen, kunne hvem som helst ta seg inn der. Det ville være lett å unngå, og kunne ha ført til en bedre etterforskning I ettertid. I de følgende nettene ble bygningen og omgivelsene likevel bevoktet av soldater. Det ble gjort for å hindre at opphissede mennesker skulle sette fyr på teatret. Noen av de ansatte pleide å overnatte I teatret, og de fikk bli, I hvert fall til arrestasjonene begynte. Man hadde innen da skjønt at Booth måtte ha hatt medhjelpere som var ansatt på teatret, og at de kunne ødelegge bevismaterialet om de ikke allerede hadde gjort det. Drapsvåpnet ble funnet av en utenforstående som var blitt kalt til losjen for å hjelpe legen I å klippe opp presidentens klær. Da det var gjort, forlot han losjen, men oppdaget at han hadde mistet nøkkelen sin. Han gikk tilbake, og mens han lette etter nøkkelen på gulvet, tråkket han på våpenet. Folk kunne høre de høye ropene hans. «Jeg har funnet pistolen!» Mannen overlot våpenet til en kvikk journalist som var på plass, mens man fremdeles drev gjenopplivningsforsøk på presidenten på gulvet I losjen. Våpenet ble så overlevert til politiet, og neste morgen kom vitnet til Metropolitans politistasjon for å identifisere det. Det var en 44-kaliber Derringer med ett løp. Etter at presidenten var blitt båret ut, strømmet nysgjerrige folk inn I losjen. Den yttre døren til aulaen var blitt sperret av Booth, som brukte en stang, og man måtte bruke stor kraft for å få den åpnet. Stangen, som var brukt som bom, var drøye 90 centimeter lang og tilsølt med blod. Den var blitt liggende på gulvet I losjen inntil en litt vel ivrig publikummer hadde sett den og tatt den med seg hjem. Det ble da saget av en bit for at finneren I alle fall skulle få beholde noe av den. Resten av stangen ble lagt frem I retten, hvor den ble et av bevisene. Søndag 16. april kom dommer Abraham Olin for å høre vittnene. Clara Harris, som sammen med hennes forlovede major Henry Rathbone og førstekonen Mary Todd Lincoln, var blitt førstehåndsvitner til mordet på presidenten og vitnet for retten. Major Rathbone hadde flydd på Booth etter at han hadde skutt Lincoln og fått et knivkutt I armen. På dette tidspunktet trodde man fremdeles at Booth hadde skutt gjennom den lukkede døren. Dette fordi man hadde konstatert at det I døren til loge nummer 7 var et lite hull, ca. 120 cm over gulvet. Harris kunne slå fast at Booth skjøt fra innsiden av logen, og at hullet måtte ha kommet fra noe annet. Da man undersøkte hullet nærmere, viste det seg at det var boret og forstørret med kniv, og det var større på utsiden enn på innsiden. Det fantes ikke spor på gulvet, så det kunne ikke ha vært Booth som hadde boret hullet. Noen hadde vært der I forkant. Presidentens loge hadde, som vi vet, to dører. Dommerne hadde undersøkt låsen I døren til nummer 7, men de nevnte ikke noe om døren til loge 8. Låsene til begge dørene var ødelagt. Presidenten og hans følge satt altså bak ulåste dører. Disse detaljene var gjennomsyret med konspirasjon, og det ble fort klart at Booth ikke hadde kunnet gjennomføre attentatet om han ikke hadde fått hjelp. De ansatte ved teatret som vitnet I saken fortalte at de noen ganger hadde latt venner og bekjente komme inn I losjene etter første akt, ettersom plassene ikke var opptatt av betalende kunder. Hvis de ikke fant nøklene og vaktmesterne var gått hjem, hendte det at de brøt opp låsen. En ansatt som het Ray Boyd hadde brutt opp låsen til loge 8 I mars. De som hadde fått bruke losjen bekreftet dette. Ingen visste når loge 7 var blitt brutt opp. I løpet av vinteren hadde Booth vært I loge 7 hele fire ganger, den siste gangen bare to uker før drapet. Først hadde han reservert loge nummer 4, men bare noen timer før forestillingen hadde han byttet til presidentens loge, eller rettere sagt til halve logen. Han hadde hatt god anledning til å sjekke låsen, dørene og plassene. Som skuespiller var jo Booth også en mann som lett kunne besøke teatret så ofte han ville og bevege seg helt fritt I bygningen. Undersøkelsene fortsatte ved den ytre døren, og man oppdaget at det var laget en skåre I veggen hvor Booth hadde plassert trestangen etter at han hadde passert Charles Forbes. På gulvet var det ingen fliser etter innsnittet, så det kunne ikke ha vært Booth selv som hadde laget skåren. Men trestangen var ikke å finne. Det var ikke så rart, for som vi vet hadde en tilskuer tatt den med seg hjem. Til slutt plasserte dommeren møblene slik som frøken Harris mente de hadde stått mordkvelden. Så fikk en person sette seg på presidentens plass, og dommeren kikket gjennom hullet for å finne ut hvor mye man kunne se. Under den noe mangelfulle rekonstruksjonen fikk man I hvert fall klarhet I at skuddet ikke var blitt avfyrt på måfå gjennom den lukkede døren. Det mannlige vitnet som var med hadde fått mye kritikk for at han påsto at han hadde sett munningsflammen av et våpen inne I losjen. Den første undersøkelsen hadde konkludert med at Lincoln var skutt gjennom døren, så resultatet av den nye undersøkelsen ble en stor lettelse for ham. Teateransatte Raybould vitnet at han hadde sjekket låsene til losjene den 2. juni 1865 kort tid før han skulle I retten. Han fortalte at han I mars hadde ødelagt låsen I loge 8, og at låsen til loge 7 også var brutt opp, men ikke av ham. Han hevdet at låsen I døren til loge 7 ikke var blitt åpnet med skrujern, for man kunne dytte skruen inn og ut med fingrene. Når man bryter opp en dør, vil skruehullene bli ødelagt, men om man brukte skrujern, vil hullet bli uforandret. Samtidig må vi huske at det nå var gått over en måned siden drapet skjedde. Forsvaret hadde stevnet møbelhandler Joseph Plant som vitne, og bedt ham trekke sine slutninger ut fra det han hadde sett. Med sine 14 års erfaring I yrket kunne han si at beslagene I begge dørene var brutt opp med makt, og ikke med et egnet redskap. Derimot kunne han ikke si hvilket redskap som var brukt til å lage skåren ved den yttre døren. Han hadde også sett på hullet I døren til loge 7 og mente at det først var laget med borr og deretter utvidet med et annet redskap. Et håndbord ble funnet blant Boots eiendeler. Det ble oppdaget da en ansatt ved National Hotel søndag 16. April pakket sammen saken hans for å sette det I bagasjerommet. Borret ble ikke lagt frem som bevis I retten. Man fikk aldri vite hvem det var som hadde laget hull I døren og når det ble gjort.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Forsvaret ville også gjennomføre en test I Grovers teater for å se hvordan en flukt fra presidentens loge ville ha lyktes der. De hevdet at når Booth hadde valgt Ford's Theater, var det fordi fluktruten var enklere der. Derfor kunne ikke de ansatte ha vært involvert. Mange mente likevel at Booth måtte ha fått hjelp. Han var venner med alle på teatret og kunne bevege seg fritt I bygningen. Han kjente alle de ansatte ved navn. Han fikk posten sin dit, og han hadde hestene sine I en stall som lå knapt 100 meter fra teaterets bakdør. Det også blitt sagt at han hadde et godt lag med folk fra de lavere samfunnsklasser, som for eksempel Edward Spangler. Han var en scenarbeider som dyrket Booth og gjorde ham tjenester, som å passe hestene hans. Spangler hadde arbeidet ved teatret I 4 år. Han hadde vært enkemann I 1 år og leide et rom på et pensjonat, men han sov ikke der. Han overnattet på teatret. Den dagen drapet skjedde, var Booth blitt sett ved teatret minst 3 ganger, I tillegg til at han hadde hentet posten der. Ved 15-tiden hadde han vært ved teatrets bakdør, hvor han snakket med en kvinne før han gikk inn. En annen gang hadde han vært på gaten og diskutert med en som var ansatt på teatret, og mellom 17 og 18 hadde han satt hesten sin inn I stallen. Også da hadde han snakket med minst 3 personer. Om ettermiddagen hadde han tatt en drink med Spangler I Star-salongen ved siden av teatret. På hvilken måte var det så at han hadde fått hjelp av personalet på teatret? Først og fremst måtte han vite at presidenten skulle komme den kvelden, men det var en lett sak. Det fikk han høre alt da han hentet posten om morgenen. Så var det trestokken som han brukte til å stenge døren med. Den måtte være plassert ved veggen på forhånd, slik at den ble skjult av den åpne døren. Vi må huske at man den gang ikke hadde elektrisk lys, så det var nok så dunkelt i aulaen. Også skåren i veggen måtte ha blitt laget i forveien. Den måtte være stor nok til stokken, og dette måtte være testet på forhånd. Noen mente at Booth hadde gjort det selv mens orkestret spilte, men det var ikke mulig. En fagmann som vitnet i retten sa at arbeidet med å lage skåren måtte ta 10-15 minutter. Det var heller ikke noen trefliser på gulvet, de var blitt fjernet på forhånd. Også hullet i losjedøren var laget tidligere, for heller ikke der ble det funnet fliser. Kanskje kunne Booth ha gjort det noen uker før, da han og noen andre var i losjen. At låsene i døren var dårlige, visste han. Men hvordan kunne han vite at presidentens vanlige vakt ikke ville være på plassen sin? Det fikk man aldri noe svar på. Det usikkert om Booth hadde en alternativ plan, men antagelig hadde han det. Dersom presidenten forlot teateret mellom andre og tredje akt, kunne drapet ha skjedd på gaten foran teateret. Når det gjaldt å komme seg unna etter drapet, var det bare én mulighet. Hoppe ned på scenen, løpe over den, så ut korridoren til bakdøren hvor hesten sto klar. Booth valgte det øyeblikket da det bare var en eneste mann på scenen. De andre var i kulissene. Den andre veien var umulig, for salen var full av soldater. Det var bare to personer som løp etter Booth, men de kom for sent. Den ene påsto at han ville ha rukket å gripe tømmene på hesten hans hvis han hadde fått opp døren som Booth hadde stengt igjen etter seg. Han hevdet at noen hadde holdt i døren en stund. Booth kom til teaterets bakdør ved 21-tiden. Han holdt hesten fast i tømmene og ropte flere ganger på Sprangler, som kom ut etter en stund. De snakket sammen, før Sprangler overlot til John Peanuts Burroughs å holde hesten. Han satte seg på en høvelbenk og holdt tømmene. I rettssalen ble det diskutert om hvorvidt Sprangler var den mannen som sammen med Booth og en ukjent tredjemann hadde hengt utenfor teatret da noen ropte hvor mye klokken var. Men Spranglers arbeid krevde at han hele tiden var på plass i kulissene. Det hadde ikke vært mulig for ham å være ute på den tiden, og i alle fall ikke så lenge. Likevel hadde Sprangler oppført seg merkelig etter at Booth flyktet. Han sto i kulissene sammen med John Riddersbaugh da Booth løp forbi dem. Riddersbaugh sprang etter Booth og sa senere at Booth hadde stukket kniven etter ham, slik han gjorde med orkesterdirigenten. Sprangler ble stående, men det kunne jo komme av at han hadde sett kniven og skjønte faren den utgjorde i hendene på Booth. Da Riddersbaugh kom tilbake og sa til Sprangler at han hadde kjent igjen Booth, slo Sprangler til ham og sa at han ikke måtte si til noen hvilken vei Booth flyktet. Samtidig var det mange selvmotsigelser i det Riddersbaugh fortalte som vitne. Han ble avhørt som vitne flere ganger og hadde kommet med ulike versjoner om hva som skulle ha skjedd. En kraftig kar som hadde sittet på første rad løpte etter Booth, men i ettertid forklarte han at noen holdt ham igjen da han skulle åpne bakdøren. Han mente at det kunne ha vært Sprangler, men han var ikke helt sikker. I retten ble det også sagt at korridoren bak scenen var påfallende tom og fri for hindringer da Booth flyktet. Det kunne virke som om noen hadde sørget for at flukten skulle gå så greit som mulig og ryddet vekk eventuelle hindringer som vanligvis sto i korridoren. En annen sak, som etter datidens rettsbegreper var en skjerpende omstendighet for Sprangler, var at han tidligere på dagen, da han hadde vært i losjen for å fjerne mellomveggen, hadde sagt noe nedsettende om regjeringen. Sprangler hadde forbannet både Lincoln og Grant. Da han ble spurt hvorfor han sa slike ting, svarte han «fordi det var så mange gutter som døde». Sprangler ble dømt til 6 års fengsel. Han var den av konspiratørene som fikk den mildeste straffen. Etterforskledelsens assistent, general Burnett, hevdet at det tok en uke før etterforskerne ble sikre på at det virkelig var Booth som var morderen. Dette virker påfallende, for allerede da han hadde flyktet, var mange mennesker klar over hvem han var. Minst 10 personer hadde kjent ham igjen, og det var folk som var ansatt ved teatret. Folk som kjente ham personlig. Og så sergeant Coop kjente Booth igjen da han flyktet over Navy Yard-broen. Etterforskningsledelsen hevdet likevel at de først var blitt sikre da de hadde funnet Booths ridestøvel hos legens Samuel Mudd. I støvelen sto det John Wilkes og navnet på støvelmakeren i New York. En etterforsker ble sendt til støvelmakeren for å finne ut hvem støvelen var laget for. Neste dag kom et telegram som sa at støvlene var bestilt av John Wilkes Booth. Først da var etterforskningsledelsen blitt sikre på morderens identitet. På søndag, to dager etter drapet, ble presidenten obdusert, og deretter begynte man arbeidet med å balsamere kroppen. Obduksjonen ble utført av Lincolns livlege, men flere fra hæren var også til stede. Kulen ble fjernet fra hodet, og livlegen kunne konstatere at den var håndlaget og passet til en 44-kalibers Derringer. Kulen var litt klemt, og det manglet en liten bit av den, men også den biten ble funnet. Kulen hadde, som vi vet, trengt inn bak det venstre øret og stanset bak det høyre øyet. Sammenlignet med etterforskningen for øvrig var man nå meget nøyaktig under obduksjonen. Legen graverte bokstavene AL, presidentens initialer, på kulen med en pennekniv, og både kulen og den lille biten ble lagt i en stor konvolutt som legen forseglet og undertegnet. Senere tok man en større konvolutt fra Forsvarsdepartementet, som ble lukket med forsvarsminister Stantons segl. Denne ble så arkivert for rettssaken. I retten ble seilet brutt i nærvær av legen, som bevitnet at kulen var den samme som han hadde fjernet fra Lincolns hjerne. I rettsprotokollen står det ikke så mye om hvordan avhørene ble gjennomført, men påfallende ofte ble det poengtert at det ikke ble brukt vold. Det er likevel ingen tvil om at mange av disse avhørene neppe ville tålt dagens lys. Et eksempel er det som skjedde da Booth glemte seg på Garrett's farm. Man hadde fått vite at en mann som het William Jett skulle vite hvor Booth holdt til. Kavaleriet dro hjem til Jetts mor, og to politimenn spurte henne hvor sønnen var. Moren fortalte at det lå en såret sørstatssoldat i øverste etasje. Politiet ville at moren skulle gå foran, i tilfelle soldaten skulle finne på å åpne ild. Hvis han ikke ble funnet, ville de brenne ned hele gården. William Jett var i annen etasje, og i rettssaken fortalte et vitne at politiet truet ham til å fortelle hvor Booth var ved at de leste opp forsvarsminister Stantons befaling. Den gikk ut på at de som hjalp drapsmannen ville bli dømt til døden. Det ble gjort klart for Jett at dersom han ikke sa hvor Booth var, ville han bli hengt. Da Jett vitnet i retten, sa han påfallende nok ikke et ord om dette. Da politiet til slutt kom til Garrett's farm, var det de samme politimennene som presset den gamle bonden til å fortelle hvor de etterlyste gjemte seg. Bonden sa at han ikke visste det, og en av politimennene spurte da etter et rep. De skulle først henge gubben, og når det var gjort, ville nok de yngre snakke. Dette ble likevel ikke nødvendig. De fikk selvsagt vite hvor gjemmestedet var. Noen år tidligere hadde en sigøynerkone spådd Booths fremtid i hånden hans. Først hadde hun ikke villet fortelle noe om hva hun så, men senere hadde hun sagt at han ville få en voldsom død, alt i ung alder. Hun hadde ikke sett noe annet enn ondskap, og hun skulle ønske at hun aldri hadde sett denne hånden. John Wilkes Booth endte sitt liv omringet på et kvistværelse på Garrett's farm. Der hvisket han sine siste ord: «Si til mor at jeg gjorde det for landet mitt. Forgjeves, forgjeves.» En soldat skal ha sett ham rette en pistol mot seg. Soldaten valgte derfor å avfyre mot Booth i kvistværelset. Kulen paralyserte, og senere drepte Booth etter 3 timer. De blodige gulvplankene ble senere solgt som suvenirer til noen samlere.
Gjenklang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.